fletojmë kalendarin. Sot me 11 korrik duke shfletuar kalendarin kishtar përkujtojmë festën e Shën Benediktit pajtorit të Evropës. Që për njerëzit të sotëm të jeshi pacenushëm dhe i shejt, ideali i bashkimit shpirtëror të Evropës e të mos u mungoj kur ndihma nga qielli për të realizuar në praktik e shpallëm Shën Benediktin pajtor të Evropës. Me këto fjalë dëgjues të nderuar, Papa Pali VI me 24 tetor të vitit 1964 nga Monte Cassino, ku kishte shkuar për të shuguruar përsëri manastirin e shkatëruar prej bombardimeve aleate të 1944-s, pikrisht në vendin ku Shën Benedikti kishte kaluar vitet e fundit të jetës toksore, duke rrezatuar në të gjithë kontinentin e vjetër mesazhin e tij të përshpirtërisë të fesë krishtare, dha këtë njoftim për shpalljen e abatit shejt të shekullit 16 Benediktit, themelusit të monakizmit perëndimor si pajtor qellor i Evropës.
Ndonë se dita lindjes së shenjtit për qilë është 21 marsi, festa i patorit e Evropës kremtohet sot, sepse marsi përkon me kreshmet. Gjithsesi, murgjërt Benediktin ja kremtojnë të dyja datat, atë të vdekjes dhe atë të shpallis pajtori i Evropës. Në letrën apostolike e Pacis Nuncius të dastës 24 tetor 1964, Papa Pali VI shpjegonte edhe arsyet e kësaj shpallje, kërkuar me ngulm nga hierarkia dhe nga mbar populli i Zotit, pasi edhe Piu i 12 e pati kujtuar Shën Benediktin si baba i Evropës dhe vetë Gjoni 23 e pati dëshruar me gjithë zemër këtë ditë. Ja të shkruat në letrën e Papës Montini.
Ndërsa shembej perandoria otomane e disa zonat e Evropës dukej sikur kridheshin në rrsir, ndërsa të tjerat jetonin pa qytetrim, pa vlera shpirtërore, Benedikti me impenjimin e tij të paloshëm bëri që në këtë kontinent të vjetër të muzgët të lind agimi i një epoke të re. Benedikti dhe bitë e tij me kryq, me liber e me parmend, qenë të pare që quan progresin e krishterë ndërmjet popujve të përhapur nga Mëzdheu e deri në Skandinavi, nga Irlanda e deri në rafshinat e Polonisë. Me kryq, dhe më thënë me ligjin e Krishtit, siguruan që ndrushmerin dhe lulzimin e rendit e jetës publike e private, duke përforcuar atë unitet shpirtëror evropian me forcën e të cilit popuj që flisnin gjuhë të ndryshme ndjenë se po formonin një popull të vetëm, popullin e Zotit. Me libër pastaj, dhe më thënë me kultur, vetë Shën Benedikti, nga i cili shumë manastire moren emër dhe forcë, shpetoj me guxim providencial në qastin kur trashëgimia humanistike rrezikonte të zhdukej, shpetoj traditën klasike të botës e lashtë, duke i përcjellë të paprekur breznive të arshme kultin e diturisë. Me parmend, së fundi, dhe më thënë me kultivimin e arave e nismat të tjera me rëndësit e dore se parë për zhvillimin e buqësis, Shën Benedikti doli mbanësht i shëndëron të toka djerë në fusha pjellore e kopshte të rëzuara, e duke bashkuar lutjen me punën materiale, si pas moto se ti të famshme, ora et labora, lutu dhe puno, fisnikroj e lartoj djersën që rrjedh nga bali ndershëm. Me 27 prillin e vitit 2005, në audiencën e parë të përgjithshme të papnisë së tij, duke ftuar besimtarët të ndjekin e të mbështesin e lutje, Papa aktual Benedikti 16 shpjegoi pse zgjodhi emrin që mban tani. Desha të quhesha Benedikti 16 për të lidhur përsëri shpirtërisht me të nderuarin Papën Benediktin e 15, i cili e udhoqi kishën në një periudhë të trazuar për shkak të konfliktit të parë botror.
Por gati 1000 vjet më parë, një tjetër Benedikt ndikoi fuqimisht mbi fatet e kontinentit vjetër, Benedikti nga Norcia, qytez në umbrat Italisë. Me urdhën e tij Murgar, kujtoi Papa, patriarku i monakizmit perëndimor më pas bashkëpajtori i Evropës, me Cirilin e Metodin, ushtroi një ndikim të pallogaritshëm në përhapjen e krishterimit në të gjithë kontinentin.
Shejti përbën një pikë themelore referimi për bashkimin e Evropës, duke na kujtuar fuqimisht se nuk mund të hiqet dorë nga rrënjët e krishterë të kulturës së saj e të qytetërimit evropian. Prandaj në fillim të shërbimit tim sipas ardhës së Shën Pietit, tha Benedikti 16, i lutem Shën Benediktit të na ndihmoj ta ruajmë të patundur qëndërsinë e Krishtit në jetën tonë. Krishti duhet të zërë vendin e parë në mendimet tona e në veprimtarit tona, kështu u shpreh Papa Benedikti 16.
Edhe sot mbetet tepër aktual Shën Benedikti. Si dikur me dritën e qytetërimit krishter, jam mbritit i davarit të rente zeza të rëzatoj dhuratën e paqes, kështu edhe sot ai i për njetës evropiane, duke ndërmjetësuar që Evropa të zhvillohet, të rritet e të përfshindër kufit e vetë të gjithë popuj që i përkasin e që dëshrojnë tjetojnë si pas motos ora et labora, me kryq, me pend e parmend.